til að spyrja ykkur hvort þið hefði séð langabíl.
Nei, ég get ekki sagt það. Ég sé bara í letti líking af því.
Já.
Já.
Langspil, ég mun sé það séð einhverjum langspil.
Já. Það er ekki til hér og þú er áraðanlega nýst
það. Það er ekki til hérna núna. Nýst það held ég.
Og þið munir getur að hafa heyrt neitt fólk sem að spila á langspil áður fyrr?
Nei, það var allt saman. Það var allt saman horfið þegar við það voru komna harmoníkur og svo orgel náttúrulega.
Já. En þú sagðir að þessi maður hefði farið í tvísöngstundum þegar það fékk
hún með sér. Hann fór það, ég veit það fyrir.
Og var það Bjarni á Grýtubakka?
Já, Bjarni á Grýtubakka.
Já.
Svo bóndi.
Já. Já. Hann hafði ákvæmlega gaman að söng og hérna. Og hann var lagt á hjalla yfirlega það sem að kom sko.
Það var tímanum og margur leiti.
Já.
Svo það í búskap og þesta.
Já. Manstu hvaða lög hann söng í tvísöng?
Nei, það var ég ekki.